Velkommen til PDK-halvtimen. Dette Erik Selle I studio, partileder I Partiet De Kristne, sammen med Erling Kylstad fra PDK Oslo. En halvtime med løst og fast og litt målrettet om norsk politikk og Partiet De Kristne og vårt program. Velkommen Erling.
Ja, takk.
I dag tenkte jeg også snakke litt mer om EU. Per Sandberg har jo sagt at FRP nå blir det eneste borgerlige partiet som mot EU. Det jo feil. Du har jo vært sentral I Nei til EU, og jeg har vært med I Nei til EU siden min politiske vår. Og partiet De Kristne, vi står trygt plantet I Nei til EU. Det faktisk en meget viktig sak for oss. I vårt program på dekristne.no så kan du som hører på finne vårt eminente, og da vil du finne at vi sier nei til EU, vi vil reforhandle EØS-avtalen, vi ikke fornøyd med Schengen-avtalen, for vi mener at Norge må ha en grensekontroll som god nok for tryggheten I Norge. Erling, kan ikke du si, hva dine tre fremste grunner til å si nei til EU?
Ja, det jo, jeg føler at det styringsretten over våre naturressurser, olje, olje, gass, vannkraft, det vel det viktigste, og så tenker jeg også på at alle de direktivene som vi blir presentert for fra Brussel, de vi ikke enige I, men de bare godtas uten videre. Og så det dette med grensekontrollen, at vi må ha en kontroll over innvandringen. Det kan bli veldig mange til slutt, og da kan løpet være kjørt, som vi ser for eksempel I Paris og enkelte deler I Europa.
Ja, dette jo de samme elementene som kom frem I Brexit, blant annet I Storbritannia. Og jeg synes jo som gammel nei til EU-mann at det gledelig å se folkestyret på en måte reise seg igjen. For det jeg tror, og som jeg har ment hele tiden, det at EU blir en superstat, hvor en byråkratelite og en politikerelite kommer til å sitte veldig langt fra menneskene, og det ikke godt for folkestyret. Så det varmer jo en sjel som glad I folkestyret å se det som skjedde I Brexit. Og det ikke forunderlig, Erling, at det syntes å komme overraskende på de såkalte ekspertene nok en gang, akkurat som den norske folk sa nei I 1994?
Jo, det akkurat samme som det skjedde I Norge. Man ble sagt at de som ikke sa ja til EU den gangen, de skjønte ikke noe, hverken om politikk eller økonomi eller utenrikshandel I hele tatt. Men det viste at Norge har gjort det mye bedre enn de som I EU. Det samme sa de I Storbritannia nå, at Storbritannia ville gå vanskelige tider hvis de meldte seg ut. Men nå ser jeg siste som skjer I Storbritannia, at det en oppgang der nå I Storbritannia, og jeg synes det var veldig flott at Storbritannia ut, og jeg tror ikke det det eneste landet som kommer til å melde seg ut. Nå står kanskje, la oss si Italia, muligens Frankrike.
Erling, nå det jo et år til stortingsvalget I Norge, og jeg har mye godt å si om en borgerlig regjering. Det ønsker jo Partiet De Kristne selv å være med I. Men samtidig så det helt åpenbart at borgerlig side I norsk politikk trenger noen sterke politiske miljøer som folkets vaktbikkjer I forhold til folkets to ganger nei til EU. Og det som jeg synes svakheten med regjeringen Solberg og meget skuffende, det at det synes å være ja, nesten en forakt for folkets nei. Finanstilsynet jo det siste eksempelet hvor man legger egentlig en form for økonomisk suverenitet som avstås til EU. Ironisk nok til London som da på vei ut av EU. Og derfor så det veldig viktig for velgerne som borgerlige at det kommer noen klare stemmer som sier at vi skal våke over norsk suverenitet og norsk nei til EU. Hvordan ser du at partiet De Kristne kan, kan spille en rolle der?
Jo, det tror jeg spiller en veldig fin rolle, at nå har vi tar klart standpunkt og ikke melde oss inn i EU, og det veldig viktig, da får jo de andre som står for samme linje en oppbacking, så det tror jeg kommer til å øke på, at vi får en sterk motstand mot EU, for Erna Solberg, hun vil jo sikkert ha Norge med EU, men hun får det ikke til, det bare 16% nå som sier ja til EU.
Så det betyr at de fire partiene som utgjør regjeringsgrunnlaget i dag, de vil faktisk ikke klare det alene, for de har allerede avgitt norsk finansiell suverenitet til EU, så de må ha et nytt alternativ. Det jo slik at definisjonen på galskap, det å gjenta samme feil mange ganger og forvente et nytt resultat. Så det helt åpenbart at det trengs en ny løsning, et nytt scenario i norsk politikk, et sterkt borgerlig parti som sier klart nei til EU. Og det jo fascinerende med brexit at igjen så sa ekspertene at børsene ville krasje, at arbeidsledighetene ville stige, at alt ville bli elendig. Og det igjen vist seg å ikke stemme. Og England jo nå i ferd med å få se handelsavtaler dukke opp, og det finnes faktisk alternativer uten å tenke en europeisk superstat som vi tror godt for folkestyret. Og da må vi se på EØS-avtalen. Jeg ser jo på EØS-avtalen som en litt sånn taktisk bruntlandsk manøver på å lure oss inn bakdøren i EU. Og faktum jo at denne avtalen har gjort at vi EUs flinkeste gutt eller jente til å så veta direktiver fra EU som selv EU-land sier nei til. Hvordan vurderer du den situasjonen, Erling?
Ja, det synes jeg, altså når det gjelder EU-avtalen, at vi har en så, at vi må finne oss i å godta de direktivene som Brussel gir oss, det synes jeg helt håpløst. Så kan nok EØS-avtalen være gunstig på mange måter, men jeg tror vi må revidere den og se gjennom hele EØS-avtalen, for den ganske omfattende. Og det som var spesielt var når Gro Harlem Brundtland fikk denne avtalen igjennom, så var det så stor bunke papirer, og det var på slutten før det skulle underskrives, at politikerne sa, vi rekker ikke å lese gjennom alt, vi får bare undertegne.
Ja, og vi jo veldig glad for at Fremskrittspartiet eventuelt ender opp til slutt med å si at de et nei til EU-parti, men det lyder jo litt hult når finansministeren fra FRP nettopp har underlagt denne finansielle manøveren under EU, og det betyr at det må et tredje parti på banen, tror jeg, for å skape den balansen. Og da partiet De Kristne den nye alternative som en reell mulighet for velgerne. Og så det sånn at det var EU-toppmøte i Oslo, og da styrket man norsk grensekontroll. Og da lurer jeg på, hvis Schengen-avtalen slik den foreligger ikke god nok for EU-toppene, hvorfor den da god nok for vanlige borgere? Ikke det litt paradoksalt?
Ja, veldig paradoksalt, så jeg tror de fleste skjønner at den Schengen-avtalen som nå, den er ikke bra for Norge. Og jeg tror når det gjelder FRP da, hvor Sandberg sier at de går inn i programmet sitt med å si at de sier nei til EU, det tror jeg var, for det, når det gjelder det partiet, var det en taktisk supergreie for dem, tror jeg. Da har de jo hele ja, mange for andre partier da, som vil.
Ja, og du så jo nå i den migrasjonsbølgen som har beveget seg mot Europa, så har land etter land i Europa etablert egen grensekontroll. Og jeg ser jo ikke det som noe hinder for at mennesker som har rett til å komme inn i andre europeiske land skal gjøre det. Det jo bare for å sikre sikre at man har kontroll på de som kommer inn, og at de som kommer inn har rett til å være der. Fordi man kan jo ikke, selv om man kanskje skulle ønske seg et utopia av en verden uten grenser, så er det en farlig verden, og det er en farlig vei for nasjonalstaten, for hver eneste nasjonalstat. Og derfor så ser partiet De Kristne det som utrolig viktig at det blir etablert en skikkelig norsk grensekontroll igjen, hvor vi har kontroll på våre grenseoverganger. Vi kan tenke oss elektronisk overvåking av alle norske grenseoverganger til Sverige, og at det er personellkontroll og kjøretøykontroll på grensene. Bare nå så er det jo ingen tvil om at også de kriminelle boltrer seg i et grenseløst Europa.
Ja, det er helt riktig. Og vi kan jo se det i England nå med Brexit. De tenkte jo spesielt på den innvandringen som kunne komme, som ikke de greide å takle. Og nå bor det jo 10.000 i Calais i en sånn teltleir, og de skal inn til Storbritannia. Det er ikke snakk om å være i andre steder, men de skal. De hopper på lastebiler, de gjør alt mulig. Og jeg forstår Storbritannia som vil ha en grensekontroll.
Du vet, det sies at gode naboer har klare grenser mellom hverandre. Jeg ser jo å gjennomføre norsk grensekontroll, slik det nå har blitt gjort i Østerrike og andre land i Europa for å trygge befolkningen. Jeg ser faktisk ikke det som noe trygghet, som noen trussel for Europa. Jeg ser det som en trygghet for Europa. Så hvis du vil vite mer om Partiet De Kristne og vår lojalitet mot det norske folks to ganger nei til EU, så går du inn på dekristne.no og kan lese vårt program, og du kan vite at legger du De Kristne stemmeseddel i urnen i valget 2017, så vil vi bli folkets ombudsmann for å våke over et suverent og selvstendig Norge, slik grunnloven vår sier også i fortsettelsen. Da tar vi en liten musikkbreak. Du skal få en nydelig melodi, og så skal vi komme tilbake til litt mer fra PDK-halvtimen. Da vi tilbake I PDK-halvtimen, Partiet De Kristne, som på lufta med Erik Selle, partileder, og vi tar turen over til Bergen by, til Thomas Moltu, tidligere byråd I Bergen, tidligere medlem I Kristelig Folkeparti, og nytt medlem nå I Partiet De Kristne, og vi tenkte vi skulle ta en prat med han, hvorfor han har beveget seg I det politiske landskapet, og hva som viktig for han. Byråkratsamlingen I Brussel. Kanskje folk kjenner at denne superstaten I ferd med å ta folkestyret vekk fra dem. Tror du det kan ha noe med det å gjøre?
Ja, altså der jo en gryende politikerforakt I hele den vestlige verden egentlig, og den kommer jo til uttrykk på forskjellige måter. Noen litt vakrere enn andre, men I bunn og grunn så ligger der en forakt mot en elite som fremstår som om de tjener seg selv mer enn de tjener folket. Og det et opprør som vi så veldig klart I brexit, men som også ligger ulmer I deler av Europa, og som jeg tror det et potensiale for, eller som også ligger I Norge.
Ja, og for nye lyttere nå så hører de på Thomas Moltu og Erik Selle fra Partiet De Kristne, som sitter og snakker litt om norsk politikk. Thomas, du jobber I næringslivet, og du har jo også erfaring fra oljebransjen, men jeg vet at du veldig opptatt av næringspolitikk. Hva skal Norge leve av etter oljen?
Det klart at over mange år nå så har vi lent oss veldig tungt på oljen, og det har vært bra for landet at vi har gitt anledning og gitt rom for å utvikle en oljeøkonomi. Samtidig så den blitt litt ensidig, og vi trenger å flytte fokus over på innovasjon. Vi trenger å komme med nyskapning og legge til rette for nye arbeidsplasser. Så tror jeg det mange veier fremover på det. Men hovedårsaken, eller hovedtriggeren, må jo være at vi tilrettelegger, gjerne gjennom skattelette, for at vi skal kunne se nye næringer vokse frem I Norge.
Det betyr at vi ønsker oss en fortsatt borgerlig regjering etter 2017, men du enig I at vi trenger å føre inn I det samarbeidet en sterkt verdikonservativt korrektiv, men også å ta med oss våre økonomiske prinsipper som mye bygger på den store filosofen fra opplysningstiden, John Locke. En dypt kristen mann som faktisk bygde sin økonomiske filosofi på kreasjonisme, det faktum at alle mennesker skapt I Guds bilde, sånn som det står I første Mosebok faktisk. Og utifra det så utviklet han det som la grunnlaget for kapitalismen, som gjorde at alle mennesker skulle få den samme sjansen I livet, samme muligheter, og ingen var født slaver. Hvis vi skal konvertere det inn I norsk politikk, hvorfor vil vi fjerne formuesskatten I det lys?
Ja, det var et spesifikt spørsmål. Man ønsker jo å redusere eller fjerne formuesskatten for å fremheve individets frihet, og at ikke staten har den rettigheten som en gjerne har påtatt seg eller tillagt seg over menneskers opparbeidede formue. Så det vel her litt av kjernen ligger.
Jeg pleier å kalle formuesskatten for den ultimate jantelovsbeskatning. Og den også økonomisk irrasjonell, for den uthuler jo reinvesteringsevne og kapasitet i betydelig grad. Vil du si deg enig I det?
Ja da, absolutt. Og vi trenger nye investeringer I Norge, og vi trenger, og du treffer jo spikeren akkurat på hodet, og dette har jo også Høyre løftet frem ved enkelte ganger, så den kledden skal de ha. At vi trenger reinvesteringer I næringslivet, og formuesskatten legger en sånn demper på dette. Så at vi må få tatt den vekk, og kanskje begynne med å fjerne skatten på arbeidende kapital, sånn at den helt ute, og så gradvis også fjerne formuesskatten som sådan.
Du, Thomas Moltu, både I USA etter at de hadde en ordentlig dipp I økonomien, og også I Tyskland nå, så ser vi at sysselsettingsveksten, den alt overskyggende dominerende I små og mellomstore bedrifter. Da må jo vi politikere sørge for at det er enkelt å etablere nye bedrifter og realisere gode ideer til kommersiell virksomhet. Hvordan kan vi gjøre det enklest, hvis du skulle gitt to kjappe kommentarer på det?
Jeg vil først gi Høyre og Monica Mæland en viss kredit for at de har gjort en del forenklinger i forhold til rapportering og Altinn og disse tingene. Og det må jo bare fortsette. Altså, vi må ha enkle rapporteringsrutiner, og vi må gjerne skjære vekk unødige rapporteringer. Og der har vært også en viktig ting som jeg synes er gjort, det er å senke terskelen for å etablere et aksjeselskap fra 100 000 til 30 000, som gjør det mye enklere for små bedrifter å etablere seg og komme i gang for å bygge seg litt opp da, til å kunne bli mellomstore og til å kunne begynne å ansette og til å øke sysselsettingen. Jeg må sette meg ned og se på og spisse de beste punktene, men forenkling er et stikkord for å trigge innovasjon og sysselsetting for dette segmentet innenfor næringslivet.
Så Partiet De Kristne er partiet for næringsvennlighet, for gründere, for innovasjon og entreprenørskap og generelt større frihet. Men du, Thomas Moltu, jeg har faktisk fått inn et spørsmål fra en lytter her. Og det spørsmålet er, hvorfor meldte du deg egentlig ut av KrF og inn i PDK? Du var så vidt inn på det i begynnelsen, men kan du si noe om det?
Ja, det er ikke en enkeltstående hendelse som har gjort det. Men det er klart at det har med retning å gjøre, og det har med tillit å gjøre. Og det har med kultur å gjøre. Så jeg tror ikke jeg skal spesifisere det ytterligere enn det, men det er en totalvurdering som jeg har gjort. Og det er ikke én knagg som jeg kan si at dette var årsaken. Men det er en totalvurdering som jeg har jobbet fremover over tid.
Det fine med PDK er at vi kommer til å samarbeide både her og der, så du skal bare si at vi blir gode samarbeidspartnere også for KrF etter valget i 2017. Du, Thomas, jeg takker deg for at du var med, og valgkampen for Partiet De Kristne har allerede startet. Hva gleder du deg mest til valgkampen?
Ja, det var et godt spørsmål. Nei, det kan bli en utrolig spennende valgkamp, og jeg håper jo det går bra med KrF, det må jeg si, men det er klart at jeg håper jo også at det går bra med PDK, og at den kan komme i posisjon for de politiske sakene som noen står begge for, begge partiene, og noen står PDK for, så det å få frem de politiske sakene på dagsorden, det tror jeg blir utrolig spennende.
Da takker vi for intervjuet, Thomas. Lykke til, kos deg i Bergen, og så skal vi høre en av de vakreste sangene jeg vet, Amazing Grace, med selve kongen Elvis Presley.